พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
9นาฬิกา6นาทีครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนประจำวันอังคารที่14เมษายนพุทธศักราช2563ครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยและผมอิทธิพลปานจินดาครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับปิดตลาดที่ 1,236.78 จุดครับเพิ่มขึ้น 8.75 จุดนะครับหรือ 0.71% นะครับโดยมีมูลค่าการซื้อขาย 49,474.55 ล้านบาทนะครับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะครับก็ประกอบไปด้วย AOT ครับ Golf นะครับแล้วก็ปตท.ตามมาด้วย BAM นะครับแล้วก็สวัสดนะครับส่วนดัชนีดาวโจนส์ครับเมื่อวานนี้ปิดลบไปถึง300กว่าจุดนะครับโดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ครับปิดไปที่23,390.77 จุดนะครับลดลง 328.60 จุดครับหรือว่าลดลงไป 1.39% ครับดัชนี S&P 500ครับปิดที่ 2,761.63 จุดครับลดลงไป 28.19 จุดนะครับหรือลงไป 1.01% นะครับส่วน Nasdaq ครับปิดที่ 8,192.42 จุดเพิ่มขึ้น 38.85 จุดนะครับหรือ 0.48% ครับเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดในแดนลบนะครับท่ามกลางความกังวลที่ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะฮะจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็รายได้ของบริษัทจดทะเบียนครับโดยรายงานข่าวระบุว่าขณะนี้สหรัฐครับติดอันดับหนึ่งของโลกทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับนักวิเคราะห์จากบริษัท Capital Security Management ครับกล่าวว่าปัญหาใหญ่ในขณะนี้คือความกังวลที่ว่าสหรัฐเนี่ยฮะจะปลดล็อกดาวน์ได้อีกครั้งเมื่อใดนะครับเพราะว่าการล็อกดาวน์ยังคงดำเนินต่อไปเช่นนี้เนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นจะยิ่งมากขึ้นด้วยนะครับและเศรษฐกิจสหรัฐอาจเผชิญภาวะขาลงนะครับเมื่อพิจารณาจากการที่บริษัทต่างๆยังคงปรับลดการคาดการณ์แนวโน้มของรายได้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐครับเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขายังจะไม่ปลดล็อกดาวน์นะครับจนกว่าจะแน่ใจว่าประชาชนชาวอเมริกันในประเทศจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับทรัมป์ยังระบุอีกด้วยว่าเขาวางแผนที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งครับเพื่อเรียกว่าเป็น Opening Our Country Council นะครับคือเป็นเหมือนคณะกรรมการที่จะพิจารณาเปิดประเทศนะครับในวันอังคารหน้าเนี่ยครับจะมีการประชุมกันแล้วก็คณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยประกอบไปด้วยผู้นำธุรกิจนะครับแพทย์แล้วก็รวมถึงผู้ว่าการรัฐต่างๆด้วยนะครับซึ่งจะประชุมกันเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าสหรัฐเนี่ยจะปลดล็อกดาวน์นะเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรนะครับนั่นก็เป็นข่าวของความคืบหน้าเกี่ยวกับดาวโจนส์แล้วก็ในส่วนของสหรัฐนะครับมาดูทางด้านประเทศอังกฤษบ้างนะครับสื่ออังกฤษก็รายงานนะครับคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับลิชชี่ชูนักนะครับที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอังกฤษเนี่ยนะครับจะอาจจะลดลงไปถึง 25-30% นะครับในไตรมาส2ของปีนี้2563นะครับท่ามกลางการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยครับโควิด-19 นะครับทั้งนี้ลิชี่ซูนักครับได้หารือกับเรื่องผลกระทบของโรคโควิด-19 เนี่ยต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ กำลังพิจารณากันหลายๆทางว่าจะผ่อนปลนเรื่องการห้ามเดินทางออกจากที่พักไหมนะครับผ่อนปลนเรื่องการล็อกดาวน์อะไรไหมนะครับหรืออาจจะขยายระยะเวลาห้ามเพิ่มขึ้นนะครับกำลังพิจารณากันอยู่ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าจากสถิติของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบเนี่ยฮะแห่งมหาวิทยาลัยฮอปกินส์เนี่ยนะครับของสหรัฐเนี่ยระบุว่าอังกฤษเนี่ยนะครับตัวเลขเมื่อวันจันทร์13เมษายนเนี่ยนะฮะพบว่าอังกฤษเนี่ยตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 นะครับสะสมรวม 85,208 รายนะครับผู้เสียชีวิตตอนนี้ตกไปประมาณ 11,000 รายแล้วนะครับนับจนถึงเนี่ยฮะเวลาเที่ยงของเมื่อวานนี้นะครับขณะที่โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็บอกว่าบอริส จอห์นสันครับนายกรัฐมนตรีได้ออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักฟื้นที่บ้านพักตากอากาศแล้วนะครับก็ยังไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะฮะตามคำแนะนำของแพทย์นะครับก็เรียกว่าเขาก็จากที่ต้องเข้า ICU ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเศรษฐกิจแนวโน้มต่างๆของทั้งบ้านเราแล้วก็ของต่างประเทศครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยอยู่ในสายสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณอิทธิพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับ
ครับอาจารย
์เราน่าจะเปิดเพลงสงกรานต์หน่อยนะจะได้สร้างบรรยากาศสงกรานต์นิดนึงเพราะว่าสงกรานต์ปีนี้รู้สึกมันจะไม่ค่อย
เงียบเหงาไหมฮะ
เงียบมากครับใช่ไหมฮะ
ครับ
คุณอิทธิพลก็คงได้สัมผัสว่ามันเงียบผิดปกติ
ครับ
นะฮะ
แล้วมันมีบรรยากาศเหมือนพอเราเห็นข่าวโควิด-19แล้วมันมีบรรยากาศที่แทรกมาในเรื่องของความหดหู่ด้วยนะฮะอาจารย์คนตายเยอะบ้างอะไรบ้างเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ด้วยนะครับ
ใช่ครับแต่ว่าเมืองไทยก็ยังดีกว่าหลายประเทศนะฮะก
็
ถือว่าควบคุมการระบาดของโรคได้ดีแต่ว่าต้นทุนทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างมาก
ครับ
มากกว่าที่ควรจะเป็นทีนี้ก็ถ้าสำรวจดูตลาดการเงินโลกเนี่ยอย่างที่คุณอิทธิพลได้รายงานไปนะครับตลาดหุ้นดาวโจนส์ก็ปรับลงนะครับ
ครับ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยตลาดหุ้นดาวโจนส์ที่เป็นฟิวเจอร์อินเด็กซ์เนี่ยมันขึ้นมานิดหน่
อ
ยนะครับแต่การลงเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่มีการมองว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยไม่น่าจะออกมาดีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการมองเป็นตัวเลขเลยด้วยซ้ำไปว่ากำไรสุทธิไตรมาสแรกของปีนี้ของบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ S&P 500เนี่ยจะลดลงไปประมาณ 10.2% นะครับอันนี้คือกรณีของสหรัฐนะ
ครับ
ส่วนในแง่ของเศรษฐกิจโลกโดยรวมเนี่ยมันจะมีรายงานนะของ World Economic Outlook นะของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เนี่ยจะเผยแพร่ในวันนี้นะซึ่งหลายคนก็จะคาดการอันนี้จะเป็นตัวเลขที่เป็นทางการละนะ
ครับ
ตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยก็ออกมาเศรษฐกิจโลกโดยรวมเนี่ยน่าจะติดลบ
ครับ
ซึ่งก็จะเป็นการติดลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วิกฤตการสินเชื่อซับไพรม
์ครับ
แต่ว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็มองว่าอาจจะหดตัวมากกว่าวิกฤตการสินเชื่อซับไพรม์ซึ่งเมื่อวานผมก็พูดไปแล้วว่าปัญหาของเศรษฐกิจเนี่ยมันระดับน้องๆ Great Depression
ครับ
ถ้าไม่สามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดเนี่ย
ครับ
หรือแม้กระทั่งยุติปัญหาได้ภายในไตรมาส2นะฮะ
ค
ือถ้าไตรมาส2มันหลายๆประเทศหลักๆคุมได้ดีเนี่ย
ครับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้น
ครับ
อันนึงที่เห็นได้ชัดเลยว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันมีปัญหามากในแง่ของการหดตัวของอุปสงค์เนี่ยก็คือกรณีราคาน้ำมันนะ
ครับ
เพราะว่าหลังจากที่ OPEC Plus เนี่ยเขาประกาศลดกำลังการผลิตไปเนี่ยราคาน้ำมันก็เด้งขึ้นมานิดนึงไม่มาก
ครับ
นะซึ่งการปรับลดกำลังการผลิตเนี่ยมันปรับลดเยอะนะฮะ ปรับลด 9.7 ล้านบาเรลถือว่าสูงเป็นประวัติการณ
์
ทีนี้ปรับลดแล้วเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยขึ้นมานิดหนึ่งวันนี้ลงแล้วฮะวันนี้ไหลลงเลยนะครั
บ
เพราะว่ามีการมองว่าความต้องการเนี่ยมันลดลงไปเยอะแม้กระทั่งการปรับลดกำลังการผลิตมากแล้วเนี่ยมันก็ยังพยุงราคาไม่ได้นะแต่จริงๆเนี่ยถ้ามองในแง่ของประชาชนโดยทั่วไปนะ
ครับ
การปล่อยให้ไปตามธรรมชาติของกลไกอุปสงค์อุปทานเนี่ยจะดีกับประชาชนส่วนใหญ
่ใช
่แต่อาจจะไม่ดีกับผู้ผลิตไม่ดีกับประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมัน
ครับ
นะฮะเพราะว่ามันก็อาจจะหมายถึงคนก็อาจจะตกงานว่างงานมากขึ้นในอุตสาหกรรมนี้นะแล้วก็กำไรก็อาจจะน้อยลงคือยังกำไรอยู่นะฮะแต่ว่าบางบริษัทนี่ก็ปิดไปแล้วนะฮะ
ครับ
พวกรายเล็กรายกลางปิดไปเยอะครับ
ครับฮะและอาจารย์เห็นว่าจะคุยกันถึงเรื่องของทองคำด้วยใช่ไหมอาจารย
์ทองคำก็เป็นสินทรัพย์ที่ยังถูกมองว่ามีความปลอดภัยสูงนะฮะเวลามันเกิดวิกฤตการณ์อะไรเนี่ยคนก็จะไปลงทุนในทองคำนะหรือไม่งั้นก็ส่วนหนึ่งก็จะถือเงินสดใช่ไหมฮะทีนี้เงินสดเนี่ยก็มีความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟ้อ
ใช่คร
ับ แต่ตอนนี้คือเงินตอนนี้เงินมันยังไม่เฟ้อนะแต่ว่าที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นดีเฟชันมากกว่าซึ่งตรงข้ามกับเงินเฟ้อเลยก็คือเงินฟ
ืด
นะคืออัตราเงินเฟ้อหลายประเทศก็ต่ำมากและติดลบนะ
ครับ
แต่ว่าระยะต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีเงินเฟ้อได้ในบางประเทศเพราะว่ามันเกิดการชะงักงันของอุปทานของภาคการผลิต
ครับ
โดยเฉพาะประเทศที่ไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอในประเทศตัวเองประเทศเหล่านี้อาจจะเจอสภาวะที่มีเงินเฟ้อได้นะคือหลายประเทศมันก็จะมีโครงสร้างเศรษฐกิจลักษณะปัญหาที่ต่างๆกันไปนะฮะ
แสดงว่าประเทศไทยไม่น่าจะมีใช่ไหมครับ
ประเทศไทยน่าจะมีปัญหาน้อยกว่าประเทศอื่น
ม
ากพอสมควร
ครับ
ในเรื่องนี้นะในประเด็นนี้แต่ว่าเราจะมีปัญหามากในเรื่องหนี้ครัวเรือนนะเพราะว่าหนี้ครัวเรือนมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะ
ครับ
อย่างล่าสุดเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เหมือนมีภารกิจมีแนวทางในการที่จะทำให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคประชาชนได้มากขึ้นนะ
ครับ
ซึ่งผมก็ได้เคยให้ความเห็นไปอ่ะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็นอกจากจะดูเสถียรภาพของระบบการเงินดูแลเศรษฐกิจมหาภาคหรือภาพรวมแล้วในแง่เสถียรภาพเนี่ยมันต้องดูมิติเรื่องการเติบโตบ้าง
ครับ
นะแล้วก็ดูเศรษฐกิจภาคประชาชนบ้างนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่ล่าสุดเนี่ยแบงก์ชาติก็ได้เปิดช่องทางนะครับที่เรียกว่าทางด่วนแก้หนี
้ครับ
นะเพราะว่าถ้าเกิดไม่เปิดช่องทางด่วนเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็จะแก้ไม่ทันการนะเพราะว่าตอนนี้คนมันมีปัญหาสภาพคล่องมากอ่ะเพราะว่าในระดับครัวเรือนก็ดีในระดับกิจการก็ดีเนี่ยมันเกิดอินคัมช็อกอ่ะ
ครับ
อินคัมช็อกก็คืออยู่ดีๆรายได้มัน
หายไป
เลยฉับพลันเลย
ครับ
นะฮะไม่ทันตั้งตัวเลยคือถ้ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจปกติเนี่ยมันยังพอเดาได้ใช่ไหมตอนนี้เศรษฐกิจชะลอรายได้จะลดลงมันก็ค่อยๆวางแผนได
้ครับ
แต่นี่คือแบบโดนสั่งปิดอ่ะโดนสั่งปิดแล้วมันทับยิ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยนะมันโดยฐานะทางการเงินเนี่ยมันไม่ค่อยเข้มแข็งอยู่แล้วถูกไหมฮะ
ครับ
พอมันเกิดอินคัมช็อคมันก็เกิดปัญหาฉะนั้นวิธีช่วยได้ก็คือก็ต้องไปปรับโครงสร้างหนี
้
ปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ธนาคารพาณิชย์หรือแม้กระทั่งธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเองนะ
ครับ
เขาก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่ก่อให้เกิดหนี้เสียหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วเขาขาดทุนหนักๆเขาก็คงไม่ทำถูกไหมฮะ ทีนี้มันก็ต้องเหมือนมีคนกลางระดับหนึ่งว่าถ้าสมมุติติดต่อไปแล้วประสานงานไปแล้วแล้วมันไม่มีความคืบหน้าเลยเนี่ย
แ
บงค์ชาติก็ต้องเข้ามาเหมือนเข้ามามีบทบาทนิดนึงเป็นช่องทางเสริมนะแต่ว่าไม่ควรไปเหมือนกับว่าไปตัดสินหรือไปดำเนินการอะไรที่มันเลยเส้นแบ่งที่เหมาะสม
ครับ
คือมันต้องเหมาะสมนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ย
ครับ
ก็อยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติมากขึ้นเพราะว
่
ากฎหมายใหม่ที่แก้ไขไปเนี่ยมันโอนอำนาจจากคลังมาที่แบงก์ชาติแล้ว
ครับครับทีนี้มันมีปรากฏการณ์อีกอันฮะอาจารย์ปกติเวลาเกิดวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคนจะถือทองคำมากกว่าเงินสดนะอาจารย์แต่ว่าช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยกลายเป็นว่าร้านทองเนี่ยออกมาบอกเองว่าคนไม่มาคือขายทองเก็บเงินสดแทนมันตรงกันข้ามกันนะอันนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยฮะอาจารย
์เอาเกิดจากเพราะเขาไม่มีสภาพคล่องไงง่ายๆอย่างนั้นเลย
ครับ
ก็ที่อย่างที่อธิบายไปคือทองคำมันเป็นทรัพย์สินใช่ไหม
ครับ
มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเอาไปซื้อสินค้าถูกไหมฮะ
ครับ
เพราะมันเราไม่ใช้ระบบบาร์เตอร์สิ
ครับ
ใช่ไหม
ที
่งั้นเขาก็ต้องแปลงทองคำเป็นเงินสดแต่ทองคำเนี่ยมันสามารถแปลงเงินสดได้เร็วกว่าอย่างอื่นทรัพย์สินอย่างอื่นถูกไหมฮะ
ครับ
มันเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่ามันมีค่า
ครับ
นะครับฉะนั้นเมื่อเขาไม่มีเงินเนี่ยเขาก็ต้องเอาทองคำไปขาย
แล้วตอนนี้มันก็
อ
ยู
่มันก็มีเหตุมีผลอยู่แล้วต
ั
วของมันเองแล้วทองคำมันก็เป็นสิ่งที่ราคามันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอ
่
ะ
ใช่
คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคนช่วงหลายปีก่อนซื้อที่ประมาณ17,000นะเราเห็น17,000อยู
่
16,000 17,000 18,000เนี่ยวันนี้ขึ้นมา 20,000 กว่า
ใช่
นะ
ครับ
แล้วมันก็ขึ้นได้อีกมันขึ้นได้อีกซึ่งมันก็จะโยงกับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อวานอ่ะ
ครับ
คุณอิทธิพลท่านผู้ฟังเมื่อวานเนี่ยผมพูดเรื่องระบบการเงินโลกถูกไหม
ฮะ
พูดถึงพัฒนาการว่ามันเปลี่ยนมาจากระบบมาตรฐานทองคำเป็นปริมาณทองคำ
ใช่ครับ
เป็นระบบสมิธโซเนียนแอกรีเมนต
์
สมัยก่อนนิกสันนิดหน่อยแล้วเสร็จแล้วก็มาสมัยนิกสันที่บอกยกเลิกระบบปริมาณทองคำยกเลิกสมิธโซเนียนแอก
ร
ีเมนต์มาเป็นระบบฟลอตติ้งเอ็กซ์เชนเรทซึ่งทองคำแม้จะมีบทบาทในทุนสำรองระหว่างประเทศอยู
่ครับ
แต่ว่าน้อยลงบ้างเพราะว่าเงินสกุลหลักเนี่ยดอลลาร์เยนปอนด์สเตอร์ลิง
ครับ
แล้วก็ตอนหลังก็มียูโรเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทเพิ่มแต่สถานการณ์วันนี้เนี่ยทองคำอาจจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นหน่อยนึง
อ
ย่างน้อยระดับหนึ่งอ่ะ
ครับ
แล้วก็มันก็เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถูกไหม
ครับ
แล้วผมก็เสนอให้แบงก์ชาติเนี่ยปฏิรูประบบทุนสำรองระหว่างประเทศ
เ
พราะว่าไอ้ที่ถืออยู่เนี่ยบางอย่างมันจะด้อยค่าลงเรื่อยๆถ้าดูตามสถานการณ์นะฮะ
ครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนเอาไว้ว่าเป็นอย่างนั้น
ครับครับการขายทองออกมาก็กระทบกับร้านทองนะฮะอาจารย์เขาก็เดือดร้อนเหมือนก
ัน ก็ร้านทองเองเนี่ยก็เหมือนจริงร้านทองนะถ้าเรานึกภาพอันนี้เปรียบเทียบในสิ่งที่มันใหญ่กว่าร้านทองนะ
ครับ
ก็เหมือนสมัยแต่ว่าร้านทองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสถานะเหมือนรัฐบาลสหรัฐในยุคนิกสันนะคือยุคนิกสันเนี่ยเอาเงินไปทำสงคราม
ครับ
ซื้ออุปกรณ์ทางการทหารอะไรเยอะสงครามเวียดนามว่ามันไม่ใช่ความผิดของนิกสัน
ครับ
ทั้งหมดนะเพราะว่ามันเป็นผลจากรัฐบาลที่ผ่านมาเสร็จแล้วก็ขาดดุลงบประมาณมากขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากขาดดุลการค้าเรื้อรังถูกไหมฮะ
ครับ
ก็เท่ากับว่าประเทศเนี่ยไม่มีเงิน
ค
ือใช้จ่ายเงินเกินตัวไอ้ฉะนั้นระบบที่ประกาศเอาไว้บอกว่าถ้าคุณมีดอลลาร์มาเอามาแลกทองคำได้เนี่ยมันทำไม่ได้ไง
ครับ
มันทำไม่ได้ฉะนั้นระบบมันก็ล่มสลายกรณีของร้านทองเนี่ยก็คือว่าคุณเอาทองมา ผมเอาเงินให้ไปถูกไหม
ครับ
ทองเนี่ยเขาเก็บไว้ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่มันสะสมมูลค่าได
้ครับ
สะสมมูลค่าได้แล้วมันตอนนี้มันยังมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นราคามันยังขึ้นเรื่อยๆอยู
่
นะครับแต่ร้านทองเองมันก็มีสภาพคล่องจำกัดระดับหนึ่งถูกไหม
ครับ
คือถ้าสมมติคนไปแห่ขายทองกันเยอะมากเนี่ย
ครับ
เขาอาจจะไม่รับซื้อก็ได้เพราะว่าไม่มีเงินซื้อแล้ว
ใช้แบงค์ไปถอนแบงค์แห่ถอนแบงค
์อันนี้เป็นอีกด้านนึงด้านนึงคือเอาทองมาขายก็ไม่มีเงินแต่ว่าถ้าร้านทองร้านไหนมีสภาพคล่องสูง
ครับ
แล้ววิเคราะห์สถานการณ์ได้ว่าราคาทองมันจะขึ้นไปอีกเขาก็ต้องซื้อเก็บไว้ถูกไหมเขาต้องซื้อเก็บไว
้ครับ
แต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าถ้าสมมุติซื้อเก็บไว้แล้วมันไม่มีคนมาซื้อเลยคือเขาซื้อเก็บก็คือคนมาขายอย่างเดียว
ครับ
แล้วฝั่งของคนที่มีถือทองอยู่เนี่ยไม่มาซื้อเลยเนี่ย
เ
ขาก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันในเชิงธุรกิจถูกไหมฉะนั้นเขาทำยังไงเขาก็ต้องไปบริหารจัดการความเสี่ยงเพราะร้านทองเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจตลาดล่วงหน้าได้ดีเขาก็อาจจะต้องไปซื้อทองคำที่มันเป็นทองคำกระดาษทองคำที่มันเป็นสัญญาเพื่อประกันความเสี่ยงของเขาด้วยนะเช่นเดียวกันในตลาดสินค้าเกษตรเนี่ยเช่นเดียวกันจริงๆสินค้าไอสิ่งที่เรียกว่าตลาดการเงินล่วงหน้าเนี่ยนะฮะฟ
ิ
วเจอร์มาร์เก็ตฟอร์เวิร์ดมาร์เก็ตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสินค้าเกษตรก่อนนะ
ฮะ
เพราะว่าสินค้าเกษตรราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนสูงถูกไหมม
ัน
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศผลผลิตปีหน้าจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู
้
แต่ว่าสมมุติมันมีคนต้องการที่จะซื้อเพื่อเอามาเป็นวัตถุดิบเนี่ยเขาก็ต้องซื้อล่วงหน้า
ครับ
นะเราก็ต้องล็อกราคาก็คือเฮดจิ้งเอาไว
้
ถูกไหมไอ้คนขายก็เหมือนกันคนขายก็อยากจะได้ราคาที่เหมาะสมสามารถที่จะเขาเรียกว่า cover ต้นทุนได้ใช
่ไ
หมเขาก็ขายล่วงหน้าไอ้ตลาดล่วงหน้ามันก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นมากๆเนี่ยตลาดล่วงหน้าไม่ได้เป็นเครื่องมือแค่ประกันความเสี่ยงแล้วแต่มันเป็นเครื่องมือในการลงทุนแบบเก็งกำไรฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าตลาดการเงินเนี่ยมันใหญ่กว่าภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ย 3-4 เท่าและยิ่งพอมันเป็นทุนนิยมโลกาภิวัตน์เนี่ยนะ
ครับ
มากๆเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากขึ้นไปใหญ่แล้วมันยิ่งมีพลวัตสูงมีความผันผวนสูงมีการเก็งกำไรสูงผมจึงมีประเด็นต่อแบงก์ชาติกรณีพ.ร.ก.ซื้อหนี้เอกชนไงนั่นอันหนึ่งนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็คือว่าเราต้องตีโจทย์ระบบทุนนิยมโลกให้แตกเราจะใช้วิธีคิดแบบสำนักคิดแบบมันิทาลิสสำนักการเงินนิยมนะซึ่งก็มีนักเศรษฐศาสตร์คนดังๆในประวัติศาสตร์เนี่ยก
็
สร้างกรอบความคิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วยังคงมีอิทธิพลต่อธนาคารกลางของผู้บริหารธนาคารกลางและนักเศรษฐศาสตร์ที่อยู่ในสถาบันการเงินเยอะหรือแม้กระทั่งผู้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจนะฮะหรือแม้กระทั่งใช้กรอบความคิดแบบสำนักเคนเซียนซ
ึ่
งมันเติบโตและเกิดขึ้นหลังGreat Depression เนี่ยแล้วก็มีอิทธิพลมาประมาณสักเขาเรียกว่าประมาณสัก 40-50 ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแล้วก็เป็นกรอบนโยบายทางเศรษฐกิจของหลายประเทศนะฮะจนกระทั่งมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันทำให้เกิดการตั้งรัฐวิสาหกิจจำนวนมากแล้วก็ทำรัฐวิสาหกิจก็ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ขยายบทบาทรัฐมากเกินไปคือ bigger government มากเกินไปมันถึงการเกิดการโต้กลับของพวกแนวความคิดแบบเสรีนิยมซึ่งเรียกว่าเสรีนิยมใหม
่ครับ
บอกว่าต้อง smaller government คุณต้องแปรรูปรัฐวิสาหกิจค
ุ
ณต้อง deregulation ผ่อนคลายกฎระเบียบคุณต้องเปิดเสรี
ค
ุณต้องมี private property มีกรรมสิทธิ์เขาเรียกว่ากรรมสิทธิ์ของเอกชนเพื่อให้คนมันจะได้มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาทำอะไรเกิดนวัตกรรมแต่พอแนวทางแบบนี้มันไปแบบสุดขั้ว สุดโต่งไปเนี่ยมันถึงเกิดวิกฤตการสินเชื่อซับไทม์ไงผมมองว่าลึกๆมันคือเกิดจากตรงนี้เพราะคุณดีเลกูเลตสถาบันการเงินมากไป มันเกิดนวัตกรรมขึ้นจริงคือเกิดสินเชื่อซับไทม์เกิดตราสาร CDO จริงแต่ว่าพวกนี้มันถูกเอามาเล่นเก่งกำไรจนกระทั่งมันเกิดฟองสบู่ในสถาบันการเงิน
ครับ
โดยเฉพาะพวก investment bank ธนาคารเพื่อการลงทุนเนี่ยเป็นหนักมากนะครับแล้วมันก็สะท้อนมาที่ตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเสรีนิยมใหม่เนี่ยคุณอิทธิพลท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่ามันเป็นฐานของอะไร
ของอะไรครับ
มันเป็นฐานของวอชิงตันคอนเซนซัสเขาเรียกว่าฉันทามติวอชิงตันฉันทามติวอชิงตันเนี่ยเป็นกรอบความคิดที่ใช้บริหาร IMF บริหารธนาคารโลกอยู
่ครับ
จนกระทั่งมีนักเศรษฐศาสตร์บางคนที่คิดนอกกรอบนะ
ครับ
ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกด้วยนะโจเซฟสติกลิตได้รางวัลโนเบลไพรส์ด้วย
ครับ
ก็ติงอ่ะคือติงท้วงติงไอ้กระแสหลักว่าคิดแบบนี้มันไม่ได้นะระบบเศรษฐกิจโลกมันเหลื่อมล้ำขนาดนี้มีปัญหาขนาดนี้โลกาภิวัตน์ทุนนิยมแบบนี้เนี่ยมันไปไม่รอดหรอกติงเมื่อก่อนเขาสอนอยู่โคลัมเบียตอนนี้ไม่ทราบสอนที่ไหนละ คือสอนอยู่โคลัมเบียแล้วถึงมาเป็นหัวหน้าเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลก
ครับ
เพราะว่าโคลัมเบียมันก็อยู่นิวยอร์กธนาคารโลกสำนักงานใหญ่ก็อยู่ที่วอชิงตันดีซีใกล้ๆกัน
ครับ
นะแล้วมันเราต้องไปดูความสัมพันธ์น่ะคนที่ทำงาน IMF คนที่ทำงาน World Bank เนี่ยจำนวนหนึ่งก็เคยอยู่ที่ Wall Street ทำงาน Wall Street เป็นผู้บริหารเป็นอะไรเป็นนักวิจัยเป็นนักลงทุนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยธนาคารกลางของสหรัฐก็หลายคนก็เข้าออกเดี๋ยวเข้าธนาคารโลกเดี๋ยวเข้า IMF เดี๋ยวกลับมาเป็นธนาคารกลางก็มี
ครับ
นะมันต้องเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็จะได้มีการกำหนดนโยบายที่มันมองไปข้างหน้ายาวๆหน่อย
ครับ
ซึ่งตอนที่ผมเป็นบอร์ดแบงก์ชาติเนี่ยผมก็ร่วมอนุมัตินะร่วมอนุมัติให้จัดตั้งสถาบันป่วยอึ้งภากรที่พูดถึงสถาบันนี้บ่อยเนี่ยเพราะว่าคนที่ทำงานธนาคารกลางเนี่ยมันจะต้องมีกรอบความคิดทางวิชาการแล้วก็มีงานวิจัยในการที่จะสนับสนุนการกำหนดนโยบายให้มันเข้มแข็งคือไม่ใช่ว่าจะไปทำอะไรตัดสินใจอะไรก็ทำหรือว่าไปรับไอ้ออเดอร์คำสั่งใครมาทำอย่างนั้นไม่ได้คือต้องอยู่บนพื้นฐานของการวิจัยและหลักวิชาการ
คร
ับ และจริงๆผมก็เคยเล่าใหคุณอิทธิพลฟังผมก็เคยไปตั้งสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะ
ครับครับ
เพื่อให้การกำหนดนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันยึดหลักวิชามาก
ๆ
ทีนี้ถามว่าหน่วยงานนี้มันทับซ้อนสภาพัฒน์ไหมไม
่ครับ
เพราะว่าอันนี้คือฝ่ายวิชาการของฝ่ายการเมืองสภาพัฒน์เนี่ยเป็นฝ่ายข้าราชการประจำถูกไหม
ครับ
ทีนี้อันเนี้ยมันถูกยุบไปตอนหลังการรัฐประหารปี2549ทีนี้ยุบไปผมไม่ได้เสียใจอะไรหรอกคือผมคิดว่าจริงๆเนี่ยนโยบายทุกอย่างมาตรการทุกอย่างที่ออกมาจากรัฐบาลเนี่ยถ้ามันมีคนเหมือนไปอินทิเกตไปบูรณาการแนวทางนโยบายทั้งหมดให้เป็นครบวงจรมองครบทุกมิติเนี่ยมันจะปัญหามันจะน้อยฮะคุณอิทธิพลท่านผู้ฟัง
ครับ
คือผมยกตัวอย่างง่ายๆการแจกเงินเงี้ยยังมีปัญหาเลยเห็นไห
มครับ
เพราะว่าอะไรทราบไหมฮะ
ครับ
เพราะฐานข้อมูลประชากรเรามีปัญหามากนี่ขนาดกรมการปกครองพยายามจะทำให้มันเป็นระบบออนไลน์ระบบคอมพิวเตอร์ไลซ์แล้วนะฮะ
ครับ
แต่ว่ามันก็ยังไม่รู้ว่าข้อมูลมันเป็นยังไงมันถึงแจกผิดแจกถูกกัน
ใ
ช่แล้วไปโทษกระทรวงการคลังไม่ได้ด้วยนะแล้วทีนี้มันแล้วต้องโทษอะไรอีกคือสมมติเราจะใช้ AI หรือใช้ออนไลน์ใช้ระบบที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยซึ่งดีในแง่ที่ว่ามันจ่ายตรงให้ประชาชนไง
คร
ับ มันจะลดการคอร์รัปชันไปเยอะเลยซึ่งผมเห็นด้วยแต่ประเด็นมันก็คือว่าข้อมูลมันต้องถูกไง
ข้อมูลที่มันป้อนเข้าไปนะครับ
ถูกต้องต้องถูก แล้วบางทีไม่ใช่ความผิดประชาชนนะอย่าไปคิดว่าประชาชนโกงนะ
ครับ
คือเขาไม่รู้อ่ะเขากรอกผิดกรอกถูกแล้วมันก็โอนถูกบ้างผิดบ้างถูกไหม
ครับ
ทีนี้มันผมมองโยงยังไงอีกนะผมมองโยงว่าอันนี้มันเป็นผลมาจากการที่คสช.เนี่ยไปฟรีดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะคนที่จะ identify ว่าชาวบ้านคนไหนประกอบอาชีพนี้จริงหรือเปล่ามีรายได้อะไรยังไงเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนสำคัญมาก
ครับ
เพราะเขาอยู่ใกล้ประชาชนที่สุดถูกไหม
ฮะ
เขาอยู่ใกล้ประชาชนที่สุดตกลงไอ้คนนี้มันไอ้ขายของหาบเล่จริงเปล่า
เป็นเกษตรกรจริงหรือเปล่า
เป็นกระสอบเป็นกระสอบจริงไหมถูกไห
ม
แต่ว่าทีนี้เราก็ยังเกิดข้อสงสัยอีกว่าเออองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันคนทำงานเนี่ยมันมีธรรมาภิบาลหมดหรือไม่ถูกไหม
ครับ
เหมือนที่เราชอบวิจารณ์นักการเมืองอ่ะเขาก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นถูกไหม
ครับ
ทีนี้ถ้าเราเชื่อในประชาธิปไตยนะเราต้องปล่อยให้ระบบแบบนี้มันพัฒนาแล้วเราจะได้ดีคนดีขึ้นเรื่อยๆคือถ้าเราบอกว่าโอ้เดี๋ยวมันไปให้อำนาจมากเดี๋ยวมันไปคอร์รัปชันไปแล้วเรามักจะพูดเสมอว่าไอ้พวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากก็ผู้รับเหมาอะ
ใช่ไห
มผู้รับเหมามักชนะการเลือกตั้งทีนี้ก็เราต้องยอมปล่อยให้มันพัฒนาไงแล้วเราจะได้คนมีคุณภาพเพราะว่าเหมือนเราคิดง่ายๆนะคุณอิทธิพลนะ
คร
ับ เหมือนเราอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรน่ะถ้ากรรมการหมู่บ้านเนี่ยซึ่งเราเสียค่าส่วนกลางเนี่ยมันเป็นคนคอร์รัปชันไม่มีความสามารถเนี่ยเราเอาออกได้ไห
ม
แล้วเราเห็นชัดๆไม่เห็นชัดๆเพราะมันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงถูกไหม
ครับครับ
ระบบอะไรทั้งหลายการเก็บขยะการรักษาความสะอาดการใช้เงินที่เราจ่ายค่าส่วนกลางไปเนี่ยมันใช้อย่างถูกต้องหรือเปล่าเราต้องตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นเงินเราแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้เราแต่ถ้าสมมุติเป็นรัฐบาลกลางเนี่ยเราตรวจสอบได้ไห
ม
มันไม่เห็นไงคือมันไม่เห็นภาพโดยตรง
ครับ
เราจะเห็นภาพกรณีที่ชัดๆคือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเอาทางเท้าเพิ่งทำไปเนี่ยรื้ออีกละรื้ออีกละทำใหม่อีกละ
ครับ
เสาไฟฟ้าก็อันเก่าก็ดูดีละ
เปลี่ยนอีก
แล้วก็ไปทำอะไรโอ้โหวินิสมาหลาทั้งที่ประชาชนไม่มีเงินส่งลูกไปโรงเรียน
ครับ
เด็กไปทานข้าวกลางวันที่โรงเรียนก็มีขนมใส่นมจีนใส่น้ำปลาไอ้นี่มันเห็นภาพไงนะฮะ
ครับ
ทีนี้กลับมาพอมีเวลาอยู่บ้างเนี่ยกลับมาที่ประเด็นเศรษฐกิจมหาภาคบ้าง
ครับ
คือผมไปอ่านงานวิจัยของสถาบันป่วยอึ้งภากรเนี่ยนะ
ครับ
อันนี้ก็คนที่เขียนเนี่ยเขาก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่อยู่ฝ่ายนโยบายการเงินนะฮะ
ครับ
มีคุณพิธีรยารณภาพคุณอัธวุฒิลีไพศาลสุวรรณาคุณสุขใจว่องไวศิริวัฒน์คุณวัตสยาลิมคำมหิศรนี่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ทั้งนั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งนั้นเขาก็พูดว่าการที่ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นอาการบอกว่าการออมเนี่ยมากกว่าการลงทุนนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เลยแต่น้อง 3-4 คนที่เขียนเนี่ยก็ชี้ประเด็นแต่ว่ายังพูดไม่ชัดว่าการที่การออมมันมากกว่าการลงทุนทั้งที่เรามีความรู้สึกใช่ไหมว่าเอ๊ะมันออมมากได้ยังไงในเมื่อคนส่วนใหญ่มันเป็นหนี้ครัวเรือนถูกไหม
ครับ
ถูกไหม
ครับ
คนส่วนใหญ่ยังไปต้องไปแก้ปัญหาหนี้ทั้งอะไรอยู่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะในแง่ตัวเลขมหาภาคตรงนี้สะท้อนอะไรทราบไหมคุณอิทธิพลท่านผู้ฟัง
ครับ
สะท้อนทราบอะไรทราบไหมฮะการที่การออมมันสูงกว่าการลงทุนเนี่ยทั้งที่คนส่วนใหญ่เป็นหนี
้
คือการออมมากสูงกว่าการลงทุนคือทั้งระบบเศรษฐกิจเนี่ยการออมสูงกว่าการลงทุน
ครับ
แต่ว่าคนส่วนใหญ่เป็นหนี
้
และมีปัญหาเรื่องหนี้หนักด้วยมันสะท้อนอะไรทราบไหมครับคุณอิทธิพลลองนึกดิว่ามันอะไรเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด
เรื่องปากท้องมาฮะ
เรื่องโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมไง เพราะเงินออมส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่กับคนระดับบนหมดถูกไหมฮะ
ครับ
แต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเงินออมมีแต่เป็นหนี้ทั้งนั้นรายได้ก็ต่ำด้วยแต่คนส่วนบนเนี่ยมีเงินออมเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยลงทุนละตอนนี้เพราะว่าทุกคนก็หยุดลงทุนหมดเพราะว่าถ้าลงทุนมันก็มีปัญหาเพราะวันมันเศรษฐกิจมันหดตัวชะลอตัวถูกไหม
ครับ
แต่บทความอันนี้เนี่ยมันยังไม่ชี้ชัดชัดยังพูดแบบวิชาการไปนิดนึงถ้าชี้ชัดชัดเนี่ยเราจะเห็นปัญหาเลยว่าประเทศนี้เนี่ยต้องการการจัดสรรผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เป็นธรรมกว่านี้นั่นที่หนึ่ง อันที่สองในเมื่อการออมเนี่ยมันสูงกว่าการลงทุนคุณไม่ต้องกู้ต่างประเทศคุณไม่ต้องกู้ต่างประเทศ
คุณ
ใช้เงินออมในประเทศนี่แหละขับเคลื่อนการลงทุนฉะนั้นคุณต้องลงทุนเพิ่มแม้เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจติดลบเนี่ยคุณต้องลงทุนแต่ถามว่าเราไปให้คนระดับบนเนี่ยซึ่งเป็นเอกชนเนี่ยเขาลงทุนเนี่ยเขาจะลงทุนไหม
เขาไม่ลงฮะ
เขาไม่ลงยกเว้นอาจจะมีบางคนที่เป็น positive thinking มองวิกฤตเป็นโอกาสเขาก็อาจจะเอาลงทุนแต่พวกนั้นก็คือต้องมีสถานะโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งมากถูกไหม
ครับ
ฉะนั้นคนที่จะต้องลงทุนคือใครฮะ
ภาครัฐนะฮะ
คือภาครัฐถูกไหมฮะ
ครับ
ทีนี้ถ้าภาครัฐจะลงทุนเนี่ยมันติดอะไรครับ1ระบบราชการ2คุณแน่ใจได้ยังไงว่าเงินผ่านระบบราชการเนี่ยแล้วมันไม่รั่วหรือเงินผ่านระบบการเมืองแล้วมันไม่รั่ว
ครับ
คือ2อันเนี้ยเป็นมิติใหญ่1ความด้อยประสิทธิภาพของระบบราชการ2คือการรั่วไหลในระบบการเมืองและระบบราชการทีนี้เราแก้2อันนี้ยังไงเราแก้2อันนี้โดยการทำให้ประเทศเนี่ยเป็นประชาธิปไตยจริงๆก็คือให้มี open government ไปดูเลยการแก้ปัญหาโควิด-19 เนี่ยหลายคนตีโจทย์ไม่แตกนะบอกว่าระบบอำนาจนิยมมันจะทำให้การแก้ปัญหาดีกว่าไม่จริงอะครับผมดีเฟนเลยไม่จริงเลยจีนไม่ได้เป็นเผด็จการนะจีนเป็นประชาธิปไตยนะแต่เป็นประชาธิปไตยแบบจีนเราไปดูการตัดสินใจหลายอย่างเลยเนี่ยเขากระจายอำนาจให้ท้องถิ่นนะแต่บางอย่างจำเป็นต้องเซ็นทรัลไลซ์เขาก็เซ็นทรัลไลซ์นะแล้วในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเขาเป็นประชาธิปไตยนะเราไม่ต้องพูดถึงฟินแลนด์พูดถึงเดนมาร์กพูดถึง
นอร์เวย์
ฟินแลนด์นอร์เวย์ซึ่งแก้ปัญหาได้ดีทั้งนั้นนะนี่คือโอเพ่นกัฟเวอร์เมนต์นะ
ครับ
ทีนี้ถามว่าตามที่เราบอกว่าคุณหยุดเสรีภาพคุณไว้ก่อนหยุดสิทธิของคุณบางอย่างไว้ก่อนเพื่อประโยชน์ของpublic safety เพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อสังคมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอันนี้ก็ไม่ได้ละเมิดหลักการประชาธิปไตยอะไรนะฮะเพราะถ้าเราไปศึกษาประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยมันพูดถึงเรื่องพาราดอนภาพนิยมด้วยนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นหลักคิดของท่านอาจารย์ปีดีพนมยงค์ด้วยนะครับ
คร
ับ คนเนี่ยถึงแม้จะมีสิทธิเสรีภาพยังไงเนี่ยคุณทำได้เต็มที่เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่มันกระทบกับสังคมกระทบกับคนอื่นเนี่ยคุณต้องหยุดสิทธิเสรีภาพอันนั้นไว้ก่อนมันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเผด็จการใช้อำนาจอะไรทั้งนั้นนะคือมันพยายามที่จะระงับสิทธิเสรีภาพบางอย่างเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อความปลอดภัยสาธารณะคือเพื่อ public safety ทีนี้ประเด็นมันคือว่าถ้าคนในประเทศเนี่ยมันมีคุณภาพเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพคุณก็ไม่ต้องบังคับก็เหมือนเดนมาร์กเหมือนสวีเดนไงไม่ต้องบังคับเยอะถูกไหมไม่ต้องมีสเตทควอลันตีไงสเตทควอลันตีนทุกคนควอลันตีนตัวเองทุกคนดิสแตนต์ตัวเองหมดผลกระทบทางเศรษฐกิจก็น้อยครับตอนนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจใหญ่มากครับประเทศไทยเนี่ยรวมทั้งหลายประเทศด้วย
ครับครับอาจารย์วันนี้หมดเวลาครับอาจารย
์
เด
ี๋
ยวคุยกันใหม่พรุ่งนี้ครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน